Viens ir bojājumi pašvaldības infrastruktūrai un objektiem, būvēm, piemēram, un ceļiem. Un otra daļa ir bojājumi privātu personu mājokļiem. Un savukārt uz mājokļu tad tur sanāk 50 uz 50 pašvaldība prasa līdzfinansējumu 50% apmērā no tā, ko viņi ir izmaksājusi mājokļu jautājumu risināšanai saistībā ar šīs te dabas stihijas katastrofas radītajiem zaudējumiem. Bet tieši par mājokli tas būtu saistībā ar jumtu virs galvas, tātad ar to, lai personai būtu, kur palikt, lai nebūtu norauti jumti, izsisti logi, bojātas fasādes.